Dëgjues të ndëruar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do të jem me ju në minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Subjektet politike serbe nuk do të marrin pjesë në zgjedhjet e parakoshme të 18 dhjetorit. Serbët që dhanë dorëheqje nga institucionet e Kosovës ende nuk janë zëvendësuar, institucionet nuk kanë hapur konkurse. Pa i bler penjet, kirurgjikal nuk mund të operohesh në ÇKUK. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si tham, subjektet politike serbe nuk do të marrin pjesë në zgjedhjet e parakoshme për kryetarët e katër komunave në veri të Kosovës të shpallura për 18 dhjetor. Kështu thon përfaqësuesit e Partisë së Serbëve të Kosovës, Iniciativës Qytetare, Mbijetesa Serbe dhe Partisë Demokratike Progresive. Ata thonë se këto zgjedhje po mbahen në moment të keq politik dhe pa kushte në teren. Lista serbe tashmë ka thënë se nuk do të jetë pjesë e këtij procesi zgjedhor. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme për kryetar të katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, Mitrovice, Veriut, Leposavić, Zubin Potok dhe Zveçan, nuk ekzistojnë kushtet elementare në teren, vlerësojnë përfaqësuesit e subjekteve politike nga radhët e komunitetit serb. Kjo është arsyeja, sipas tyre, që këto subjekte nuk do të marrin pjesë në këto zgjedhje, mbajtje të cilave është shpallur për datën 18 dhjetor nga presidenti i Kosovës Vjos Osmani. Vendimi i presidentes Osmani erdhi pasi kryetarët e këtyre komunave nga radhë dhe listë serbe dhanë dorëheqje më 5 nëntor në shenj kundërshtimin ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për të nisur procesin për riregjistrimin e makinave me targa të paligjshme serbe. Aktualisht qeveria e Kosovës është duke zbatuar planin për riregjistrim. Faza e parë përfshin çortimin e shoferëve që ngasin makina me targa të paligjshme, e dyta nga 21 nëntori përfshin xhobën për 150 euro dhe e treta shpërndarjen e targave të përkohshme. Nga 21 prilli i vitit ardhshëm parashihet që në komunikacion të lejohen vetëm makinat me targat e ligjshme RKS apo Republika e Kosovës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka thënë se afati për aplikim për certifikimin e subjekteve politike dhe kandidatëve për pjesëmarrje në zgjedhjet për kryetar të katër komunave në veri të vendit ka nisur më 15 nëntor dhe do të zgjas deri më 21 nëntor të këtij viti. Deri më tash, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, asnjë subjekt politik apo kandidat nuk ka aplikuar për të certifikuar për pjesëmarrje në zgjedhje. Lista serbe tashmë ka deklaruar se kjo parti dhe qytetarët që e mbështesin atë nuk do të jenë pjesë e këtij procesi zgjedhor. Subjekte tjera politike, Partia e Serbëve të Kosovës, Iniciativa Qytetare Mbijetesa Serbe, Partia Demokratike Progresive, të cilat konsiderohen kundërshtare politike të listës serbe, vlerësojnë se në situatën aktuale në veri të Kosovës pjesëmarrja në çfarëdo procesi zgjedhor është e pamundur për to. Aleksandri Jablanović, drejtues i Partisë së Serbëve të Kosovës, Meselina Leposavić, thotë për Radio Evropa e Lirë se situata bëhet edhe më e rëndë në rast se nis shqiptimi dënimeve ndaj personave që kanë automjete me targa KM në kuadër të planit të qeverisë së Kosovës për zbatimin e vendimit për riregjistrimin e këtyre automjeteve me targa RKS.
Në këto rrethana kush serbët potencialisht nga 21 nëntori nuk do të mund të lëvizin lirshëm me makinat e tyre në veri, do të ishte çmenduri të mendohet për zgjedhje. Ne në këtë moment jemi shumë afër opsionit që të mos marrim pjesë në këto zgjedhje, përveç nëse në 2-3 apo 4 ditët e ardhshme nuk ndryshon diçka rënjesisht në raportin e qeverisë në Prishtinë ndaj serbëve lokal. E kam fjalën lidhur me targat dhe rreziku që ekziston për ndëshkimin e njerëzve dhe konfiskimin e pasurisë tyre, tha Jablanović. Në zgjedhjet e parakoshme për kryetar të katër komunave në veri të Kosovës, nuk do të marrë pjesë as iniciativa qytetare Mbijetesa Serbe, Meselina Mitrovic të Veriut. Drejtuesi këtij subjekti politik Aleksandar Arsenijević në një bisedë me Radio Evropa e Lirë shpreh mendimin se nuk ekziston atmosferë demokratike për një proces zgjedhor normal. Nuk ekzistojnë kurfar kushtesh fare për mbajtjen e zgjedhjeve. Unë them se aktualisht në veri nuk ekzistojnë mundësitë për organizimin e ndonjë ndeshje futbolli LRM për zgjedhje. Ne nuk do të marrim pjesë. Ne i dëgjojmë qytetarët tanë dhe jemi zëri tyre, ndërka qytetarët tanë janë pranë vendimit që këto zgjedhje duhet bojkotuar, tha Arsenijević. Edhe Nena Drashić, kryetari Partisë Demokratike Progresive, Meselina Graçanic, deklaron
për Radio Evropa e Lirë se partia e tij nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunave në veri të Kosovës, sepse sipas tij nuk ka kushte për një gjë të tillë.
Mislim da jova na igur i moment e bimono nëse ishta iniciera shtë diqe lokale i zbërë në fërë.
Mendoj se kjo është momenti më i keq në të cilin mund të inicio diqka përsa i përket zgjedhjeve lokale në veri. E kam theksuar shumë herë këtë dhe kam thënë që duhet gjetur një rrugë, por deri më tani nuk kam parë se ka hapsirë për të bërë diqka lidhur me këtë. Kjo nuk do të thotë se nuk mund të merret ndonjë vendim politik, thotë Rashiq, i cili edhe më herët ka kërkuar që zgjedhjet në katër komunat e vendit të shtyhen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Qindra qytetarë sërb kanë dhënë dorëheqje nga institucionet e Kosovës që nga 7 nëntori deri më tani, sipas të dhënave nga institucionet, nuk janë hapur konkurse për plotësimin e pozitave të dorëhequrë, por në shumicë janë bërë rialokimet e stafit ekzistues për pozitat që kanë mbetur të zbrasta. Dorontina Baliu sjell hollësi të tjera.
Institucionet e ndryshme në Kosovë kanë nisur punën në mbulimin e detyrave të qytetarëve serb që u dërhoqën masivisht. Qindra qytetarë serb të Kosovës, kryesisht nga katër komunat veriore të vendit, kanë hequr dorë nga pozitat e tyre në institucionet e Kosovës që nga 7 nëntore, në kundërshtim të vendimit për riregjistrimin e targave të veturave. Dorëheqjet u dorëzuan në institucione si policia, gjykata e prokuroria, edhe përfaqësuesit politik në nivel lokal u dorëhoqën duke çuar në nevojën për zgjedhjet e parakoshme në katër komuna të banuara me shumicë serbe, Mitrovica e Veriut, Leposaveç, Zveçan dhe Zubin Potok. Radio Evropa e Lirë ka mbledhur të dhëna nga institucionet të cilat janë përballur me dorëheqje të stafit në lidhje me shifrat e dorëheqjeve dhe planet për zëvendësimin e këtyre punëtorëve. Deri më tani, sipas të dhënave nga institucionet, nuk janë hapur konkurse për plotësimin e vendeve nga jashtë, por në shumicë janë bërë realokime të stafit ekzistues për pozitat që kanë mbetur të zbrasta. Ministri i Punëve të Brendshme i Kosovës, Xhelal Sveçla, në një konferencë për media më 7 nëntor, deklaroi se dorëheqjen e kanë dorëzuar 578 zyrtar policor nga radhët e komunitetit serb në veri të Kosovës. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, policia e Kosovës ka thënë se pas dorëheqjeve do të rriten gradualisht kapacitetet policore me zyrtar të rendit publik në numër të mjaftueshëm, duke u bazuar në nevojat dhe vlerësimet operacionale. Ata nuk kanë sqaruar më tej se a do të hapin konkurs të ri në një të ardhme të afërt për zëvendësimin e policëve në atë zonë. 10 prokuror e 22 punëtor të administratës më 7 nëntor dhanë dorëheqje nga prokuroria në Mitrovicë. Kjo prokurori përfshin territorin e Mitrovicës së Jugut, të Veriut, Leposaviçit, Zubin Potokut, Zveçanit, Skenderajt dhe Vushtrisë. Ismet Ujkani, kryeprokurori i prokurorisë themelore në Mitrovicë, tha për Radio Evropa e Lirë